2009. Droši vien labrīt visiem, kolēģi. Tātad sākām šodien kārtējo transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir 11 jautājumi, papildu jautājumu nav. Tātad sāksim ar pirmo jautājumu par Jūrmalas valstu pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes, pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas noslēgtiem līgumiem un papildus finansējumu. Mārtiņš Greste. Īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītājs. Labrīt, lūdzu.
Labrīt, cienējams komitejas vadītāji, cienējamie deputāti. Lūdzu jūs atbalstīt budžeta grozījumus, nodaļas budžeta grozījumus un piešķirt finansējumu. Es gribētu akcentēt pārvaldes ietveros, tātad mēs neprasām papildus finansējumu, mēs grozam tieši pārvaldes īpašu ietveros. Pārkārtojot no īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas budžetu uz mūsu nodaļas budžetu. Lūdzu jūs atbalstīt šo grozījumu. Nauda ir nepieciešama trijiem objektiem. Pirmie ir jāveic remontdarbi sešos dzīvokļos. Otrais ir nepieciešams izpildīt prasību, vugda prasību par kāpņu telpas durļu remontāžu nometņu ielā 2. Un trešais ir Raiņielā 62, kur ir diezgan degradēta izskatēka, ir nepieciešams aizsēst logs un sakārtot tādā veidā, lai viņš izskatītos cilvēcīgi un netraucētu cilvēkiem atrasties sakārtotā pilsēnu vidē. Lūdzu jūs atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Esam iepazinušies, jā. Jānis Lediņš.
Kas te par sešiem dzīvokļiem, kas mums
ir
jāatbūt?
Ir dzīvokļi sociālās mājās. Viņi domāti pirmkārt, lai pārvietot cilvēks no aprīļa no Strēlnieka iela 38, kā arī tiem iedzīvotājiem sociālajiem, kas ir stājušies rindā un kam ir piešķirtas nu, tiesības pretendēt uz dzīvokļiem, sociālajiem dzīvokļiem.
Tad tie visi ir sociālajie dzīvokļi?
Jā, tieši tā.
Jā, paldies. Vai jautājumi?
Es gribēju...
Larisa Lasku,
jā, paldies. Jā, es gribēju pajautāt. Jūs teicat, ka jūs ņemat naudu no pilsētas saimniecības nodaļas budžetas.
Jā.
Pareizi
saprat, jā.
Jā? A, kur tur tā brīva nauda atrodas?
Bija paredzēts, kā normāli būtu, kad ziemas laikā mums sasniegt sniegs un tikt vākt no ceļiem sniegs.
Skaidrs.
Un šī gadījumā ir...
Jums paveicas, jā.
Jā, mums paveicas tiešām, jā.
Paldies.
Un arī tiem, kuriem būs vajadzīgi dzīvokļi, paveicas, jā.
Tieši.
Paldies, vai vēl jautājumi ir? Jautājumi nav lūgums balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies jums.
Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Tāme numuri 04510200, JPD 0460, Jūrmalas pilsētas pašvaldības ceļa fonda izlietojuma programma. Tātad mums ir ziņotājs, mums ir attīstības pārvaldes inženieru būvis nodaļa, mums Ilze nav, laikam, kas mums ziņotājs ir. Baiba ziņos vai?
Un, cienījumi deputāti, nu, mums kopīgi sanāk pārvaldes budžeta ietvaros, jā, pārceļ līdzekļus no infrastruktūras nodaļas budžetā uz...
Es varu labrīt, cienījumie deputāti, atvainojos. Jā, Baiba Biržniec, attīstības pārvaldes, infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāji. Atvainojos par mazo misēkli. Budžeta grozījums faktiski sagatavoja mana nodaļa un virzīja, jo grozījumi ir nepieciešami manas nodaļas pārziņā esošu divu projektu realizācijai. Andrejs, kā atbildīgais nodaļas vadītājs, šodien sanāks kā līdziņotājs. Lieta kārtība ir sekojoša, tad... Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa īsno divus infrastruktūras projektus. Viens no tiem ir Luda Bērziņa pamatskolas izveide, kur saskaņā ar pērnā gadā pieņemto lēmumu šobrīd norisinās projektēšanu, un otrs investīciju projekts ir Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve, kur saskaņā ar pērnā gada pieņemto Jūrmalas domas lēmumu tiek veikti būvdarbi sporta zāles atjaunošanai. Nu, lūk, un attiecīgi šobrīd ir radusies tāda situācija, ka mēs pārkārtojam finansējumu no inženieru būvju nodaļas pārziņā esošās ceļu fonda programmas aktivitātes, kurā ir iekļautas izmaksas grantēto ielu uzturēšanai, pārkārtojumi ir 110 951 eiro apmērā. No inženieru būvju nodaļas naudiņa tiek pārkārtot uz infrastruktūras investīciju projektu nodaļu, un šie 110 000 ir nepieciešami. 57 342 eiro ir nepieciešami Luda Bērziņa pamatskolas izveidas projekta īstenošanai. Īsumā situācija ir sekojoša. Šie 57 000 bija iekļauti nodaļas 24. Gada budžetā un ir nepieciešami 20% avansam maksājumam būvprojekta izstrādātājam par veikto darbu saskaņā ar līguma nosacījumiem, jo līguma nosacījumi paredz, ka brīdī, kad būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņots būvvaldē un ir saņemta būvatļauja, izpildītājs ir tiesīgs no mums saņemt avansu šo 57 000 eiro apmērā. Būvprojekts būvvaldē tika saskaņots minimālā sastāvā un būvatļauja tika izsniegta pārnāk gada 14. Oktobrī. Mēs uzrunājam izpildītāju ar aicinājumu iesniegt šo te avansa rēķinu un avansa saistību izpildes nodrošinājumu, lai mēs varam veikt maksājumu. Izpildītājs uz mūsu aicinājumiem nereaģēja. Decembrī mēs nosūtījām vēstuli, tādu kā pēdējo aicinājumu un brīdinājumu, uz ko saņēmām atbildi, ka izpildītājiem ir ierobežotas šīs finansiālās saistības, viņš nevar saņemt nodrošinājumu, kā rezultātā rēķinu par avans maksājumu 24. Gada ietvaros neiesniegs un paredz saņemt gala norēķinu pēc tam, kad visi darbi ir izpildīti, respektīvi iespēju saņemt savu avansu izpildītājs neizmanto un paredz saņemt gala norēķinu 25. Gada ietvaros, jo līguma izpildes termiņš nosaka, ka darbi ir jāpabeidz šī gada aprīļa nogalē. Nu, lūk. Ņemot vairāk radušo situāciju, finansējums šie 57 000 palika atlikums, netika apgūts pērnajā gadā, bet šogad ir nepieciešams tātad pilnvērtīgai norēķinu veikšanai ar izpildītāju. Tā kā mums šogad nav iespēja pārcelt šos pārējošos atlikumus, mums bija nepieciešams šo finansējumu rast attīstības pārvaldes struktūru vienību budžeta ietvaros, un inženieru būvju nodaļa tātad, ja tā var teikt, nāca palīgā. Otra summa, kas ir 53 609 eiro, tā ir nepieciešama Mežmalas pamatskolas sporta zāles būvdarbu īstenošanai. Par šo konkrēto summu lēmums tika pieņemts 30. Janvāra domas sēdē. Izmaksas vai papildus finansējums nepieciešams iepriekš neparedzētu papildus būvdarbu veikšanai. Un, doma ir jau pielēmusi, kad šīs izmaksas tiek atbalstītas, mums bija uzdevums atrast, kur tad šīs izmaksas ņemt un atradām šī inženieru būvju nodaļā. Par inženieru būvju nodaļu un veicamajiem pārkārtojumiem. Tātad pārkārtojumi tiek veikti no budžeta pozīcijas, kas ir paredzēta grantāto ielu uzturēšanas darbu veikšanai. Kopā šai izmaksas pozīcijā 25. Gada budžetā ir paredzēta 321 263 eiro, no tiem pašvaldības budžeta finansējums ir 156 603 eiro un valsts budžeta mērķtiecības finansējums, kas paredzēts ielu uzturēšanai, ir 164 660 eiro. Šobrīd mūsu rīcības plāns ir sekojošs. Atbilstoši normatīviem grantēto ielu uzturēšanas, grēderēšanas, piebēršanas darbi ir veicami divas reizes gadā. Pavasarī pēc ziemas sezonas un rudenī pirms ziemas sezonas. Pārkārtojuma rezultātā tātad atlikusī budžeta vērtība būs 210 312 eiro, un šis finansējums ir pietiekams, lai veiktu uzturēšanas darbus pavasara sezonas ietvaros. Savukārt, vasaras ietvaros tiks īstenoti ceļu fonda programmā noteiktie iepirkumi, kas ir paredzēti būvdarbu veikšanai. Iepirkuma rezultātā tiks precizēts budžets, un mēs prognozējam, ka uz rudeni būs iespējams veikt pārkārtojumus, palielinot šo grantēto ielu uzturēšanai nepieciešamo finansējumu un nodrošinot iespēju pilnvērtīgi veikt grantēto ielu uzturēšanas darbus rudeni sezonas ietvaros pirms ziemas iestāšanās. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Larisa Laskuto, lūdzu.
Es lūdzu uzdot jautājumu Andrejam Zolotājam par ceļiem, jo tas ir ļoti aktuāli no iedzīvotāja puses jautājumi. Ja viņš šodien piedalās, es lūdzu
atļauju.
Nebūs ilgi. Jā. Nu, katru pavasari veidojas bedrītes, jā, un šogad, katru pavasari liekas, ka tieši šogad ir ļoti daudz tas bedres. Jā. Tāpēc jautājums ir tāds, kad mēs sākam tos kārtējos remontus, kura brīdi, jo cilvēki jau grib tagad, janvāri, februāri jau visu remontēt. Otrais jautājums, vai par avārijas bedram ir kaut kāds saisināts ceļš paziņot, nu nevis rakstīt uz pascēt Jūrmala LV un gaidīt kādu, bet kāds tas izsājas ceļš paziņot. Un trešais lūgums apsekot rūpniecības ielu, jo tur ļoti daudz sūdzības. Nu, ļoti par rūpniecības ielu. Tur bija būvniecības darbi, it kā tas ceļš sabojāts, un par šo ielu visvairāk ir kauguri. Paldies.
Pirmo jautājumu būtu vēlams precizēt, tie ir asfaltsegums vai grantsegums?
Asfaltsegums.
No asfaltsegumu mēs bedrīs šobrīd arī pastāvīgi labojam, ja mēs pamanām, ka kaut kas bedres, notiek.
Jā, bet kad mēs sakam tos kārtējos darbus?
Tik līdz iestāsies labvēlīgi laika apstākļi, jo šobrīd, teiksim, ja, piemēram, ir pārāk slapš, var izveidot situāciju, ka mēs to bedrīt salabojam, bet tā kā viņu nav iespējams normāli izžāvēt, tad attiecīgi tas asfalts ātri vien izdrūps.
Tad aptuveni
pavasara periodu, kad iestāsies sausais laiks un vidēji vajadzētu būt nu, pie 10 grādiem dienā.
Skaidrs. Labi, un tas īsais ceļš?
Īsais ceļš mums mājas lapā Jūrmala LV ir, tiksim, sadaļa, ja mēs paskatāmies, kur ziņot par ārkārtas situāciju, un, tiksim, šobrīd ir iespēja uz manu darba numuru WhatsApp sūtīt attiecīgas bildes, ko mēs tālāk organizējam. Otrais variants ir arī sūtīt uz satiksmēt Jūrmala LV e-pastu, Un tur attiecīgi to e-pastu mums regulāri darbinieki monitorē un arī nodot informāciju tālāk.
Skaidrs, labi, paldies. Tad paliek lūgums par rūpniecības ielu apsegumu.
Nu, rūpniecības ielē tas segums jau nu, atsevišķā posmē ir šobrīd jau nokalpojis savu laiku. Un iespēja, nu, tas bedrīšu, tiksim, rašanas iemesls, viņš jau virkš tāpēc, ka segums ir uz sabrukuma rodas.
Bet tur nav plānots nu, tā kārtīgi sakārtot to ielu? Nav
nu, mēs virzamies pēc prioritātes. Kā mēs redzam, mums šobrīd arī uz maģistrālām ielām ir posmi, kur ir nepieciešams šobrīd prioritāri nu, izremontēt, teiksim, lai tur neveidotos tāda situācija, kā uz rūpniecības ielas, kā uz maģistrālas ielas, kā mēs visu laiku tikai sūtām bedrīšu novēršanu, teiksim, mēs rudens sezonā, tiksim, preventīvi esam nosvaltējuši atsevišķus posmus, kuri tika novērtēti, ka viņi ir uz sabrukuma robežas, uz maģistrālām ielām. Nu, un šobrīd, tiksim, ņot vērā, ka to bedrīšu skaits uz maģistrālām ielām nav tik liels, tad, nu, izskatās, ka tas risinājums ir nostrādājis, tā kā mēs plānojam.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu.
Paldies, Uldis. Uldis Promlums, mikrofonu ieslēdzam.
Jā, pavisam īsi jāvarēs par tiem ceļiem. Nu, varbūt neesmu tā ļoti rūpīgi vērojis, bet, teiksim, es šur tur citur, citās pašvaldībās es redzu, ka, nu, mērtiecīgi, es nezinu, ar ko tas tiek nolietas, teiksim, tās, nu, kaut kādas potenciālās vietas, kur nu, varētu bojāties asfalts, nu, ar, es nezinu, ne ar piķi vai ar kaut ko, nu, preventīvi, nu, es, nu, arī ārzemēs es redzēju, ka, nu, kaut kādas vietas, kur varētu, laika apstākļu maiņas rezultātā preventīvi, teiksim, tiek nu, apstrādātas. Jā.
Nu, jā, es domāju, ka es liekam domāt par to, ka ir plaisu aizliešana un sīkšķēm piebēršana, teiksim.
Nu, jā, jo es, teiksim,
es aprakstu izklausās pēc tādu
nu, pasākumu. Jā, es neesmu, diemžēl, eksperts.
Nu, diemžēl, tas vienmēr visur ir iespējams to, teiksim, tādā veida novērst, bet, nu, mēs šobrīd, teiksim, vismaz ar urdenī taisījām tā, ka mēs redzējām, ka, piemēram, posmā ir problēmas, un tad mēs viņu vienkārši ar lielu vienlaidu klājumu esam mēģinājuši labot.
Mm-hmm. Jo es redzēju gan neatceros, gan ārzemēs, gan arī citās pašvaldībās, ka nu, tas tāds mērtiecīgs darbs, kas, teiksim, nu, droši vien kaut kādas ir. Labi, paldies, nekavēsim.
Kas pastiprina bīstamo vietu, iespējamo ilgāku nebojāšanos, ja, kaut kā tā?
Nu, galvenā problēma jau ir to, ka mums jānodrošina elementu, teiksim, ceļa elementu šķerskritumu, lai ūdens būtu netraucēt novadīts. Un tādā variantā, teiksim, parādās iespēja, ka tur ūdens nestāv. Tiklīdz tur šķērskritums, piemēram, eksploatācijas laikā ir vairs neatbilstoši normatīviem, tur uzkrājas ūdens un viņš pastiprinātā veidā arī bojas sākumu. Tāpēc arī parādās atsevišķās vietās, ka tur bedrītas.
Tas ir nu, ļoti, ļoti nu, plānu ir kaut kāda milimetra.
Labi, nu, visi, tur virsmas apstrātes klasmas.
Kaut kāda saistviela iespējams, kas plaisas aiztais cietu.
Nu, jā, bet viņa palielam, viņu var aiztaisīt plaisas, bet tajā pašā laikā, piemēram, tur, kā jau saku, ir izveidojis jau iesēdums. Un nu, ūdens netiek prom, tas, principā, situāciju netrisin.
Jūs izmantojat arī šādu vieglo metodu, kā, tā kā tās plaisas parādās, jo tas iespējams ir tas sākotnējais posms, jo tā bedrīte jau parādās došana, tā kad jau sāk tajās plaisās stāvēt ūdens un viņi sāk sēsties.
Nu, kā rudeni varēja pamanīt, mēs jau mērķiecīgi sākam lielas plaisas vienkārši frēzēt ārā un arī likt
tas. Nu, tas jau nopietns darbs ir, bet šis pirmais posms jūs nepraktizējat tā. Nu,
teiksim, līdz brīdim, kamēr tās šķēmbas iestrādāsies tajā bitumenā, pastāv liels izredz, ka tie sīki akmentiņi sabojās arī mašīnas, un tad mums jau būs nākam problēma, ka cilvēki sūdzēsies par to, ka mašīnas ir bojātas. Tas ir vairāk tā kā, nu, nepriekš pilsētam risinājums ir domāts.
Nu jā, iespējams, ka ir mazs bez akmeņiem, bet labi, tā ir fantastiski.
Mazi, nu, šī ir aizliešana ar bitumenu plaisas, ja viņas nepareizi ar sīkšķēmām ir apstrā, dāts, teiksim, tas bitumens vienkārši ziemas apstākļos nokrīt un viņš vairs tā nestrādā, bet teiksim, šūju apstrādi mēs esam pielietojuši arī, piemēram, Edinburgas iela ir konstatēts, ka iepriekš atjaunotajam asfalta segumam, teiksim, no šūviem tas bitumens ir pa ziemu nogaisnos, un tur mēs arī atjaunojam. Bet tā kā ot, vienkārši tāpat viss aizpildīt nonstopā, nu, tas nav liederīgi.
Nu, protams, ja ir iespēja kaut kādu preventīvus pasākumus veikt, lai nav pēc tam kapitāli jāremontē, tad tas ir jāizmanto, bet nu, jūs skatāties, jūs droši vien labāk zināt. Paldies. Nu,
tas ir īslēdzi, Kristi.
Jānis Lediņš vēlas.
Man ir drīzāk jautājums par tieši par jautājumu, ko mēs izskatām. Tātad jūs šobrīd iedodiet naudu remontiem, tā nauda, kas paliek pietiks pavasara apstrādē, ar rudens apstrādē jūs nāksiet vēl prasīt, tad?
Nu, kā jau kolēģi pateikuši, ka viņi atgriezīs. Nu, tad mums nav pamata neticēt kolēģu solījumu.
Ne, man tad ir interesēja, kā jūs atgriezīsiet to naudu. Ar cerību, ka būs kaut kur lētāki konkursi?
Nē, nu ir arī variants tāds, kā mums šobrīd uz prioritāriem objektiem tiek virzīti, kur jau ir noslēgta līguma, un tiklīdz būs iespēja samainīt finansējumu, tad mums budžeta līdzekļi atbrīvosies arī. Mums ir divi plāni. Viens, ka mums atgriezīs naudu, otrais, ka mēs nu, iekšējiem saviem resursiem atradīsim, piesaistot ārēju finansējumu.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, lūgums balsot. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Paldies. Nākamais jautājums. Attīstības tātad pārvaldes infrastruktūras investīcijas projekta nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Tāmē 0,4 510. 200 EPD 0459 dzintaru dzelzceļa pārvads un tilts pāru Vecloceni. Baiba Birzniece, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vadītāja lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Atzinuma projekts pēc būtības paredz tehniskus precizējumus attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodaļas 25. Gada budžetā. Tātad budžeta vērtība tiek palielināta par 50 797 eiro. Tas ir ārējais finansējums jā, valsts budžeta aizdevumu finansējums. Šis finansējums sadalās starp divām budžeta projektiem. Viens no tiem ir dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve, tur finansējuma apjoms tiek palielināts par 39 419 eiro, otrs projekts ir tilta pār Vecloceni pārbūve, tur finansējuma apjoms tiek palielināts par 11 378 eiro. Palielinājums ir attiecīgi izveidojies no 24. Gada plānotā budžeta neizpildes. Respektīvi izmaksu summas, kuras bija plānotas apgūt 24. Gadā, bet faktiski nav apgūtas, tiek pārceltas 25. Gada budžetu. Paredzot, ka visu norēķini tiks veikti un izmaksas tiks apgūtas 25. Gada ietvaros. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par investīciju projekta divu gājēju tiltiņu pāri vēršu pīti pārbūve. pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas lūdzu.
Jā. Šie divi gājēji tiltiņi atrodas Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, pašvaldībai piedrošā īpašumā Tūristu ielā 17. Ir zemes vienība, jeb meža parka daļa, kas atrodas starp dabas aizsardzības pārvaldes izglītības centrs Meža māja un Ķemeru viesnīcu. Nolūk, un pamatojoties īstenotajiem iepirkumiem, pārnā gada ietvaros tātad ir noteiktas šo te abu tiltiņu atjaunošanas būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības izmaksu summas. Saskaņā ar valsts budžeta likumu un ministru kabineta noteikumiem mums ir iespēja šīs izmaksas 85% apmērā finansēt no valsts budžeta aizdevuma. Šis lēmums ir nepieciešams, lai mēs varētu sagatavot pieteikumu satiksmes ministrijai, kuru ministri izskatīs un pozitīvu aizdevumu. Gadījumā mēs pretendēsim uz šo te valsts budžeta aizdevumu, vērsīsimies pašvaldību galvojumu un aizdevumu pāraudzības padomē. Un tātad kopējās projekta īstenošanas izmaksas, kas ir būvdarbu uzraudzība, autoru uzraudzība un būvprojekta izstrāde, ir 292,563,91 €. Faktiskās izmaksas, kas ir nepieciešamas, tātad būvdarbu uzraudzības un autoru uzraudzības izmaksu finansēšanai un kas tiek iekļautas projekta pieteikumā, ir 250,153,41 €. No tiem pašvaldības finansējuma daļa. Pozitīva satiksmes ministrijas lēmuma gadījumā būtu 15% un ir 37,523 €. Savukārt valsts budžeta aizdevuma daļa būtu 85%, kas veido 212,630,40 €. Būvdarbu izpildē nepieciešami 8 mēneši. Tiklīdz ir saņemts pozitīvas satiksmes ministrijas atzinums, mēs vēršamies pašvaldība aizdevumu galvojumu kontrolas pāraudzības padomē, secīgi pēc pozitīva padomas lēmuma mēs esam tiesīgi uzsākt būvdarbus. Un būvdarbus mēs tādā veiksmīgā scenārijā plānojam uzsākt šī gada maijā un pabeigt līdz nākamā gada sākumam. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai tad ziemas laikā arī var tas būvdarbus turpināt pēc plāna, ja? Tad
8 mēnešu periodā ir paredzēti 6 mēnešu būvdarbu izpildē un 2 mēnešu objektu nodošanai eksploatācijā. Tā iecere tā ir, ka būvdarbi tiek veikti vasaras rudens sezonā, savukārt līdz nākamā gada sākumam, jeb šo februārim, tātad tiek īstenot visi pasākumi, lai nodotu objektu eksploatācijā.
Paldies. Jautājumu nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais. Grozījuma Jūrmalas domes 2023. Gada 25. Maija lēmumā numuru 228 par investīciju projekta dzinteru dzelzceļa pārvada pārbūve, pieteikuma iesniegšanu satiksmes ministrijai un projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas lūdzu.
Šeit ir veikti tehniski precizējumi lēmumā, precizējot tātad 24. Gada faktiskās izmaksas, izmaksu pozīciju un finansējumu avotu griezumā un attiecīgi arī zem precizējot 25. Gada izmaksas, izmaksu pozīciju un finansējumu avotu griezumā. Šīs lēmums tiek virzīts kopā ar šiem te manis iepriekš ziņotajiem tehniskajiem precizējumiem nodaļas budžetā. Mēs ar šo lēmumu nofiksējam faktisko izpildi un plānu 25. Gadam. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Paldies par ziņojumu. Nākamais jautājums par valsts mērķa dotācijas pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai plānošanu vidējā termiņā. Inga Brača, finanšu nodaļas vadītāja. Labrīt, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Jums ir sagatavots skatīšanai lēmuma projekts, kas paredz aktualizēt kārtību, kādā mēs plānojam valsts mērķa dotāciju pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai vidējā termiņā. Aktualizācija ir nepieciešama saistībā ar to, ka ir grozīti ārējie normatīvie akti un noteiktas jaunas prioritātes, kam ir novirzāma šī valsts mērdotācija. Tātad, tātad šis lēmuma projekts paredz, ka prioritāri tas ir jānovirz tranzīta ielu pārbūvēji vai izbūvēji, tiltu un satiksmes pārvada atjaunošanai pārbūvei, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošanai un izveidei un tā tālāk atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar nelielu precizējumu. No otrā punkta lūdzu svītrot frāzi un izpildes nodrošināšanas. Faktiski šis lēmuma projekts paredz tikai noteiktu kārtību, kā mērķtiecība ir plānojama, bet izpildes nodrošināšana nosaka citi normatīvi akti. Aicinu vēlreiz atbalstīt šo lēmuma projektu ar nelielu precizējumu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Par ziņojumu. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par grozījumiem attīstības pārvaldes un mobilitātes nodaļas 2025. gada budžeta programmās, pilsētas attīstības pasākumi un projektu Urban Wind pasažieru pārvietošanās datu vākšanas un sākuma galamērķa datu novērtējums izmantojot BLE skanēšanu. Arta Macijevska, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītāja. Labrīt, lūdzu.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Es biju domājis, ka es drīzāk sākumā prezentēšu lēmumu projektu par dalību projektā, un tad šis secīgi ir šis atzinums par grozījumiem mobilitātes budžetā, lai tā tad pirmkārt pēc izpildu direktora ar norādēm sagatavotu grozījumus mobilitātes budžetā par atlikušajām summām kontos, kas bija uz šī gada sākumu. Un tātad tas ir pēc budžeta nodaļas norādēm konstatēts un tātad tiek novirzīts šīta projekta realizācijai. Un papildus tiek grozīts mobilitātes budžets sadaļā pilsētas attīstības pasākumi, projekta dokumentācijas izstrāde un ilgspējas nodrošināšanai bija paredzēti naudas līdzekļi 4838 eiro, bet ņemot vērā, kad stājās spēkā šie ministra kabineta noteikumi par staciju 2.0 projektu iespējamo realizāciju, mēs konstatējām, ka pirmajā kārtā mēs nekvalificējāmies, jo tātad projektam, ar ko mēs plānojām startēt šajā uzsaukumā, tātad bija prasība, kurai mēs nekvalificējāmies. Attiecīgi mēs gaidīsim otro kārtu, bet tātad šajā gadā ir iespējams ietaupīt šajā pozīcijā, un tātad šos ietaupījumu 1837 eiro mēs tad novirzam šīta projekta realizācijai. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus mobilitātes nodaļas budžetā. Vienīgi jautājums, vai tas neiet tagad kopā ar to nākošo lēmumu projektu par dalību projektā? Kopā? Jā. Varbūt tad es noziņoju par projektu, un tad jūs balsojat par abiem tiem.
Jā, daram tā.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dalību Eiropas Tehnoloģiju un Inovācijas institūta pilsētas mobilitātes kopienas, jeb EIT Urban Mobility, galvenā uzsaukuma 2025. Gadam segmentā sabiedriskais transports ar nosaukumu Urban Wind pasažieru pārvietošanās datu vākšana un sākuma galamērķa datu novērtējums izmantojot Bluetooth skenēšanu. Tātad projekta mērķis ir iegūt datus par autobusu noslogotību reāla laikā tieši Jūrmalas pilsētas autobusu satiksmē un pasažieru sākumu un gala pieturu šo noteikšanu. Projekts ir paredzēts līdz šī gada beigām, no 1. marta līdz 31. decembrim. Un tātad tas galvenais mērķis ir iegūt datus par to, cik noslogoti konkrētā brīdī ir mūsu pilsētas nozīmes autobusi. Tas ir galvenais mērķis, galvenais arī ieguvums šie te dati. Tātad, lai mums nākotnē varētu realizēt savu galveno mērķi, pārskatīt maršrutu tīklu un efektivizēt viņu, tātad šis ir pirmais solis, ar ko mēs sākam. Mēs piedalāmies projektā, kur tātad šis te uzņēmums testē jaunu produktu par pasažieru skaitīšanu autobusā, un tādā veidā mēs caur šo iespēju viņiem testēt šo produktu Jūrmalas valsts pilsētā varētu iegūt jau šos datus, ko mēs tālāk varētu izmantot maršrutu tīkla pārplānošanā, lai varētu pieņemt uz datiem balstītus lēmumus. Tātad projekta realizēšanas izmaksas ir 17 500 eiro. Eiropas tātad EIT Urban Mobility finansējums ir 75%, jeb 13 125 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums ir 25%, jeb 4 375 eiro. Lai šogad jau realizētu šo projektu, ir nepieciešams arī priekšfinansējums 11 055 eiro, kas ir jāparedz jau šī gada budžetā. Tāpēc arī ir sagatavoti iepriekš minētie grozījumi. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par minētā projekta īstenošanu.
Jā, es gribēju jautāt par to otru, par to Bluetooth skanēšanu. Tātad šajā gadījumā tiek izmantot dati no mobīliem tālruņiem, es saprotu, jā?
Jā, tātad šis uzņēmums nodos mums pārvadātājiem ierīces, vai tie būs telefoni vai mini ierīces, kuras uztveras Bluetooth signālu anonimizēti, un tad skaitīs, cik signālus viņš uztver autobusā. Protams, kad viņu tehnoloģija, viņu risinājums nebeidzās ar to, ka viņš ķer tikai tos signālus, protams, ka viņiem ir arī savs algoritms, kā viņi aprēķinās, ka tieši autobusā ir šie signāls, tiek uztverts no šie autobusu. Un tad attiecīgi arī no šiem datiem viņi tas risinājums tiek plānots attīstīt, kad varēs arī konstatēt iekāpjošo un izkāpjošo pieturu konkrētam signālam.
Vai jūs zināt pie nosacījuma, ka tas Bluetooth jābūt ir ieslēgts tajā pasažieru telefonā?
Jā, tad, protams, tad, ja Bluetooth signāls ir ieslēgts, Ralf, kā bija ar situāciju, viņi, kolēģis vienkārši no tehniskā aspekta.
Jā, mēs esam Ralfam
pajautu. Viņi skaidroja par to, ka, ja gadījumā Bluetooth signāls nebūs ieslēgts telefonos.
Tātad, pirmkārt, protams, mums jāsaprot, ir mūsu pasažieru varbūt paradumi, jā, cik procentuāli vispār lieto telefons, tad nākamais vai tikai vieda tālruņi ir uztverami droši vien, kad tiem, kuriem nav iespēja šī funkcija Bluetooth, tad viņi arī netiks uztverti. Un kā ir ar to ieslēgšanu un izslēgšanu?
Jā, labrīt. Jā, Bluetoothom ir jābūt ieslēgtam telefonos. Ja telefonos ir izslēgts Bluetooth, tas nenozīmē, ka telefons neizstaro Bluetooth signālu. Tā kā, lai pavisam atslēgtu Bluetooth signālu, ir jāiet diezgan dziļi settingos un viņš jāizslēdz. Jā, piekrītam, ka ne visiem pasažēriem būs Bluetooth signāls, bet, ja tā precizitāte būs 80-90%, tas jau būs pietiekami nekā, kā mums ir pašlaik, ka mēs neko nezinām par mūsu pasažieriem.
Jā, tātad, bet tam jābūt vieda tālrunim, tas nevar būt podziņa telefons, jā?
Tam jābūt telefonam ar Bluetooth signālu uztvērē raidītājā.
Jā, mums ir ļoti aptuvenā informācija par lietotājiem, no, teiksim, cik procentuāli lieto telefons ar Bluetooth. Ļoti aptuveni.
Nē, mums nav tāda informācija, un šī projekta arī mērķis ir testēt šo produktu, jo tad arī mēs redzēsim, kāda ir tā precizitāte, cik daudz viņi spēj, kāds ir tas precizitātes procents. Tas arī ir plānā, jo tāpēc, kad, protams, kad šis produkts ir testēšanas režīmā, mēs viņu testējam, un tiks veiktas pārbaudes ar dzīvajām kontrolēm autobusā un salīdzināts ar to, kādus datus viņi dod. Un tad jau mēs redzēsim, kāda ir tā atšķirība, ko mēs nenosadzām. Nu, tātad. Ir skaidrs, ka šis risinājums nebūs simtprocentīgs, vismaz tik ilgi, kamēr cilvēkiem nebūs būs arī cilvēki, kuriem nav telefonu vai nav telefonu ar Bluetooth. Bet tāpat šis ir viens no pagaidām, ko es esmu redzējusi lētākajiem risinājumiem, kas dod diezgan lielu un labus rezultātus. Nu, vismaz tā mēs plānojam, jo pasažieru skaitīšanas ierīces katrā autobusā pie katrām durvīm uzstādīt, tas būs daudz dārgāk. Nu, tā kā jau tur ir vajadzīgs pie katrām durvīm un iekāpjošie, un turklāt arī tie risinājumi, jo viņi ir advancētāk, es teiktu tā, ka viņi varētu nokonstatēt, kurš iekāp tieši un kurš tieši izkāp. Tas ir vēl sarežģītāk tehnoloģija. Var, protams, pat tāds skaitītājs, kur tu iekāp, viņš nofiksē, ka tu ieeji un izeji, tad viens, nu, tā kā viens iekāp, divi iekāp, trīs, viens izkāp, tā kā var, bet tad nekad nav iespējams nokonstatēt, kurā iekāp, kurā izkāp. Turklāt, ja cilvēks izkāp, lai palaistu kādu citu, un iekāp atpakaļ, tā kā jā. Jebkurā gadījumā, jebkuru pasažieru skaitīšanas risinājumu patreiz, kas pastāv tirgu, viņi nav 100%, bet mēs uzskatām, ka šis būtu to vērts viņu testēt un mēģināt.
Cik jūs paši domājat procentuāli mūsu šie pasažieri lieto šādas tālruņas, kuriem ir būtos? Ļoti aptuveni. Jūs, nu, tāds minējumi.
Nu, man liekas, ka jebkurā gadījumā mums ir ļoti daudz segments pensionāri, bet es esmu pati braucu ar autobusu un es esmu novērojis, ka nav tā, ka mūsu pensionāri visi braukā bez telefoniem un ir tikai podziņi. Ļoti daudzi, es atvainojos, darbojās ļoti akurāti ar šiem telefoniem. Līdz ar to, tāpēc mēs tiešām gribam notestēt šo produktu pašvaldībai, tas ir salīdzinoši nelielas izmaksas, un ja viņš nākotnē būtu, cik bija mēneša izmaksas uz vienu ierīci, viņi prognozētās, ja neatcerēs teikt. Bet nu, tā summa bija salīdzinoši maza attiecībā pret to, ko mēs esam redzējuši, kas ir tie skaitīšanas ierīces, kas ir jāliek autobusos.
Labi, paldies. Un vēl bija jautājums, kādēļ mēs nekvalificējamies šam pirmajam posmam?
Stācija 2.0?
Jā,
tāpēc, kad tātad saskaņā ministra kabineta noteikumiem ir pateikts, ka šis te projekts ir jārealizē līdz 26. gada jūnijam, tas ir nākošā gada jūnijas. Mēs bijām plānojuši startēt ar Priedēnes veloceliņu. Un mums tur ir projekts, bet mums vēl nav izsludināts iepirkums ne būvniecībai, ne uzraudzībai. Nu, tā kā attiecīgi mēs neesam vēl izsludinājuši iepirkumu, bet projekts būtu jāpabeidz līdz nākošā gada jūnijam. Mēs ir konsultējoties ar kolēģiem no attīstības pārvaldes, esam konstatējuši, ka mēs nevaram laika grafikā nekādīgi iekļauties. Un plus, beigās pavisam to visam pieliku punktu tas, kad ministra kabineta noteikumi pateica, ka lai vienas no kritērijiem, ko vērtēs pieteikumā, ir tas, ka ir noslēgts līgums ar būvnieku. Un mums, protams, kā jūs tikko teicu, nav pat iepirkums, līdz ar to mēs nekādīgi nevaram nodrošināt šo te prasību. Otrajā kārtā šādas prasības nebūs, realizācijas termiņš būs garāks, līdz ar to mēs esam vienojušies, ka vasarā atgriezīsimies pie šī jautājuma ar kolēģiem un runāsim par šī te Priedēnes veloceliņa izbūves projektu kā potenciālo otrās kārtas pieteikumu objektu.
Paldies. Es skatos, ka mums tur kolēģi, kad ir divi telefoni, tad tas kompensēs tos, kuriem nav.
Jā. Man arī ir
arī divi planšets, telefoni. Arī planšets un datori arī, starp citu, viņš nolasīs, ja? Datori.
Viņi pieslēgs mākslīgo intelektu un mēģinās noteikt, kas tā ir pa ierīci, lai izfiltrētu gan smartwatches, gan austrumus.
Jā, skaidrs. Nu, tad kaut kāda tā, tomēr mēs iespaidu gūsim, protams. Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumu nav. Tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Nav jābalso par abiem lēmumiem?
Atbalstīts par abiem.
Abiem, jā. Super. Paldies.
Tātad tas es nolasīšu. Otrs bija par Eiropas Tehnoloģiju un Inovāciju institūta pilsētas mobilitātes kopienas galvenā uzsaukuma 2025. Gadam projektā Urban Wind pasažieru pārvietošanās datu vākšana un sākuma galamērķu datu novērtējums, izmantojot Bluetooth skanēšanu, īstenošanu. Tas bija otrs jautājums, ko mēs noklausījāmies un nobalsojam arī. Tātad, paldies. Nākamais par turpmāko rīcību arī Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām. Guna Kavaļevska, labklājības pārvalde, dzīvokļu nodaļas vadītāja. Labrīt, Guna. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti, ir sagatavots atzinums. Lai jūs pieņemtu lēmumu par divām pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām, kuras ir atbrīvojušās. Dzīvojamās telpas ir apsekotas, un apsekošanas komisija ir konstatējusi, ka tās nav dzīvošanai derīgas. Viena telpa atrodas Raiņa ielā 18.20 lokā. Šajā ēkā jāsaka, pašvaldībai pieder divas dzīvojamās telpas, viena no tām ir izīrēta uz beztermiņa laiku. Šī konkrētā atbrīvojusies dzīvojamā telpa nav pilnībā apkurināma, jo ir virtuves zonā nojaukta krāsns. Līdz ar to šo telpu nav, kur apkurināja gan virtuves zonu, gan vienu no istabām, un līdz ar to nav uzskatāms, ka telpa ir apkurināma. Tāpat ir konstatēts, ka šī dzīvojamā telpa ir bijusi lietus noticēšana no jumta. Viņa ir nolieta, tur īrnieki tika izlikti par parādiem, par nenomaksātām saistībām. Un līdz ar to tātad telpa ir atzīta par dzīvošanu nederīgu, un mēs virzam priekšlikumu šo telpu nodot atsvināšanai. Un arī plānojam uzrunāt otru pašvaldības dzīvokļu īrnieku ģimeni, iespējams būtu liederīgi viņus pārcelt, lai atbrīvot arī otru pašvaldības dzīvumu telpu šajā ēkā un atbrīvot pašvaldību no sloga uzturēt nākotnē šo dzīvumu telpu pašvaldībai piederošo. Otra dzīvumā telpa ir atbrīvojusies skolas ielā 61A, 26 dzīvoklis, šeit īrnieks ir miris. Tas ir trīs istaba dzīvoklis. Arī apsekojot ir konstatēts, ka ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Izskatās, ka tur remonta darbi nav veikti ļoti daudzus gadus. Ir jāmaina logi, ir visa santehnika jāmaina un telpa ir atzīta par dzīvošanu nederīgu šobrīd. Un vienlaikus tātad varam informēt par to, ka pašvaldībai šobrīd ir pietiekamas telpas palīdzības nodrošināšanai mājokļu jautājumā iedzīvotājiem pašvaldībai pilnībā piederošās ēkās. Līdz ar to tātad virzēm atsevināšanai priekšlikumu atsevināt šīs dzīvās telpas lūdzu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Paldies, Guna, par vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tad lēmuma projekts atbalstīts. Un nākamais jautājums par vienreizēju pabalstu piešķiršanu dzīvojamās mājas remontam. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmums par atbalstu sniegšanu pašvaldības iedzīvotājai, kura vērsās pašvaldībā ar iesniegumu un lūdzu sniegt tātad palīdzību cietušās mājas remontam. Un viens no pašvaldības palīdzības veidiem atbilstoši likumam ir tātad vienreizēja pabalsta piešķiršana mājas remontam. Pabalsts atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem ir apmērā līdz 1423 eiro. Un tātad izvērtējot personas tiesības saņemt pašvaldības atbalstu pabalsta veidā, dzīvokļu komisija ir konstatējusi, ka persona atbilst atbalsta saņemšanai. Personai nav citas dzīvojamās telpas pašvaldībā, šī telpa ir uzskatāma par cietusi. Un tātad šī cietusī dzīvojamā telpa ir tātad personas īpašumā. Un tātad ir sagatavots lēmums atbilstoši dzīvokļu komisijas atzinumam piešķirt pabalstu apmērā, kas būs atbilstoši tātad personas iesniegtajiem remontdarbu veikšanas un materiālu iegādes izlietojumu apliecinošiem maksājumu dokumentiem, bet ne vairāk kā 1423 eiro apmērā. Vienlaikus tātad atbilstoši noteikumiem personai šie tie maksājumu dokumenti ir jāiesniedz tātad nevēlākā 3 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, korpus 20, 25 Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.
Ir beidzies tātad lēmumā minētās dzīvojamās telpas īres līgums. Īres līgums ir beidzies ar īrnieka nāvi un pašvaldībā vērsās īrnieka laulātā ar lūgumu noslēgt īres līgumu iepriekšā īrnieka vietā un atbilstoši likumam, kas noteic, ka īrnieka nāves gadījumā ģimenes lociklim ir tiesības prasīt līgumu noslēgšanu iepriekšā īrnieka vietā. Ir konstatēts, ka tātad šī laulātā uz ordera pamata arī bija ieguvusi tiesības lietot šo dzīvo telpu. Parāda saistība par šīs dzīvās telpas lietošanu nav, un līdz ar to ir sagatavots priešlikums noslēgt dzīvās telpas īres līgumu uz likumā noteikto termiņu uz 10 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu atbilstoši projektam.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts. Un pēdējais jautājums par dzīvojamās telpas Tērbadas ielā 41, 84 Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu. Lūdzu.
Dzīvojamās telpas īrniece ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu, ka viņa vēlās turpināt saņemt pašvaldības atbalstu mājokļu jautājumā. Un tātad dzīvokļu komisija, izvērtējot personas tiesības, turpināt īrēt šo dzīvo telpu, ir konstatējusi, ka persona ir tiesīga turpināt īrēt šo dzīvo telpu. Bet vienlaikus tātad atbilstoši saistošiem noteikumiem tiek pārbaudīts personas tātad līgumā noteikto saistību izpilde. Un ir konstatēts, ka attiecībā pret siltuma enerģijas piegādātāju SIA Jūrmalas siltums parāda saistību personai nav. bet īrniece ir parāds attiecībā pret pārvaldnieku. Bet vienlaikus ir konstatēts, tātad persona ir iesniegusi un arī jūrmalas siltums apstiprina, ka šī persona ir noslēgusi, nevis siltums, bet pārvaldnieks, ka persona ir noslēgusi ar pārvaldnieku vienošanos par parādu nomaksas grafiku, un parāds ir samaksājums līdz 30. jūlijam. Līdz ar to komisija sniedza pozitīvu atzinumu pagarināt līgumu līdz 27. gada 15. janvārim un lūkšu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts atbalstīts. Paldies par ziņojumu.
Jā, paldies.
Tad mums visi jautājumi izskatīti un paldies par darbu komiteju. Slēdzam.